Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 12 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកប្រហែលជាអាចបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលកលយុទ្ធយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទៅដល់រុស្ស៊ីជួបលោកពូទីនខណៈមានការប្រឈមនឹងលោកខាងលិចអេស្ប៉ាញបញ្ជូនក្រុមជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៀតទៅម៉ារ៉ុកដើម្បីជួយរកអ្នករងគ្រោះក្នុងគ្រោះរំជួយដី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនថាជាការដាក់គំនាបនយោបាយមេដឹកនាំសហជីពថាការផ្ជួលការងាររបស់កម្មករបន្តកើតមានគ្រាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ល្អប្រសើរការព្រួយបារម្ភកើនឡើងទាក់ទងនឹងសុខភាពទន់ទ្រោមរបស់លោកសីអងសានស៊ូជីក្នុងគន្ធនាគារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុយរិស័យរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននូវមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់បែកចង្កោមនិងដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរង្វង់ដែនដីដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាមេរិក4រូបបន្ទាប់ពីបានឃើញពីភាពជោគជ័យនៃគ្រាប់បែកចង្កោមដែលបានបាញ់ចេញពីគ្រាប់កំភ្លើងធំទំហំ155មីលីម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែននៅគ្រាប់មីស៊ីលនៃប្រព័ន្ធមីស៊ីលកលយុទ្ធយោធាដែលអាចហោះបានចម្ងាយរហូតដល់306គីឡូម៉ែត្រនិងគ្រាប់មីស៊ីលនៃប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតបាញ់ច្រើនគ្រាប់ដែលមានការបញ្ជាដែលអាចហោះបានចម្ងាយ72គីឡូម៉ែត្រនិងបំពាក់ដោយគ្រាប់បែកចង្កោមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតបាញ់ច្រើនគ្រាប់ដែលមានការបញ្ជានិងអាចបាញ់គ្រាប់បែកចង្កោមរហូតដល់ទៅ404គ្រាប់អ៊ុយក្រែនមានប្រភេទមួយនៃប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតបាញ់ច្រើនគ្រាប់ដែលមានការបញ្ជានេះនៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលរាប់ខែមកហើយរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានពិចារណាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែអំពីការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលកលយុទ្ធយោធាដល់អ៊ុយក្រែនដោយខ្លាចថាការផ្គត់ផ្គង់នេះដល់អ៊ុយក្រែនអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធានការកក្លឿនជ្រុលប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែដោយសារយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធតបតទៅវិញរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបង្ហាញនូវសញ្ញាវិវត្តរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអន្តរសារចង់ជួយយោធាអ៊ុយក្រែននៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយនេះបើយោងតាមប្រភព2ដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សម្រាប់ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅកន្លែងខួងយកឧស្ម័ននិងប្រេងឥន្ធនៈជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងសមុទ្រជិតតំបន់ក្រៃមៀរទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមតាម Telegram ថាប្រតិបត្តិការនេះរួមមានទាំងកងកម្លាំងពិសេសជិះនាវារបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរដែលបានបំផ្លាញយន្តហោះចម្បាំង Su-30 របស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនិងដណ្ដើមយកគ្រាប់កំភ្លើងនិងឧបករណ៍រ៉ាដារបស់ Automphekchak ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាលើកន្លែងខួងយកប្រេងនឹងឧស្ម័នអ៊ីនធឺណិតនេះតាំងពីឆ្នាំ2015មកនឹងបានប្រើកន្លែងទាំងនោះសម្រាប់សកម្មភាពយោធាអ៊ុយក្រែនក៏បានលើកឡើងផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទីហ៊ានរបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅទឹកដីបន្ថែមទៀតនៅសមរភូមិជួរមុខភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៃការវាយបករបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលគេរំពឹងថានឹងផ្តល់ការគាំទ្រឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការប្រឆាំងទប់ទល់ជាមួយប្រទេសលោកខាងលិច នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះមានបំណងស្វែងរកជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាយោធាពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយជាថ្នូរមកវិញគឺផ្ដល់ឲ្យរុស្ស៊ីនៅក្របរំសេវដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្រៅពីជាច្រើនទស្សវត្សនៃទំនាក់ទំនងដែលមានទាំងល្អទាំងអាក្រក់ផងនោះប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងបានងាករកគ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2022មកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរដោយលោកពូទីនត្រូវការជំនួយផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកគីមកំពុងខ្នះខ្នែងក្នុងការជំរុញភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលលោកកំពុងព្យាយាមងាកចេញពីភាពឯកោនៃទំនាក់ទំនងការទូតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េខាងជើងបានផ្សព្វផ្សាយថាលោកគីមបានជិះរថភ្លើងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដោយមានការអមដំណើរពីក្រុមសមាជិកនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងជើងផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគេមិនដឹងពីកន្លែងជាក់លាក់ណាមួយដែលលោកគីមនឹងមកដល់ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះឡើយប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានថាលោកគីមនិងលោកពូទីនអាចនឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុង Vladivostok របស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលជាទីតាំងដែលមានដឹកនាំទាំងពីរធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2019ហើយក៏ជាទីក្រុងដែលលោកពូទីនត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសប្ដាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយផងដែរប្រទេសអេស្ប៉ាញកំពុងបញ្ជូនក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសម៉ារ៉ុកដើម្បីជួយក្នុងការងាររុករកនិងសង្គ្រោះអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតចុងក្រោយពីការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបានកើតឡើងនៅភាគខាងត្បូងក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាខេសកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប្រទេសអេស្ប៉ាញបាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញមួយក្រុមដែលមានគ្នា31នាក់ឆ្កែហិតក្លិន15ក្បាលនិងរថយន្ត11គ្រឿងបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសម៉ារ៉ុករដ្ឋាភិបាលម៉ារ៉ុកនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារការរំជួយដីនេះបានកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏2862នាក់ដែរដោយមនុស្ស2500នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសលោក Commandant Gassanlan Leonen ជាវិចិត្រករម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកបានប្រាប់ VOA ថាក្រោយការរំជួយដីនេះមនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាមកគេងនៅខាងក្រៅផ្ទះដោយខ្លាចមានការរំជួយដីមួយទៀតអាចនឹងកើតឡើងអ្នកស្រី Elizabeth Myers មេធាវីនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយអាហ្វ្រិកខាងជើងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកដែរនោះបានប្រាប់ VOA ថាការរំជួយដីនេះបានធ្វើឲ្យភូមិជាច្រើនរងការខូចខាតទាំងស្រុងហើយការបាក់ដីបានធ្វើឲ្យតំបន់ជាច្រើនមិនអាចចូលទៅដល់អ្នកស្រី Myers បានបញ្ជាក់ពីហានិភ័យដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងប្រឈមដោយសារការគ្មានទីជម្រកក្នុងពេលដែលអាកាសធាតុតាមរដូវកាលកំពុងមានការប្រែប្រួលតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមសវនាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការកែប្រែប្រព័ន្ធតុលាការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ចៅក្រមទាំង15រូបនៃតុលាការនេះនឹងចូលរួមក្នុងសវនាការនេះដែលនេះជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តុលាការកំពូលអ៊ីស្រាអែលវិសោធនកម្មប្រព័ន្ធតុលាការរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនេះមានបំណងដាក់កំហិតលើអំណាចរបស់តុលាការនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើការសម្រេចនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Netanyahu បានបញ្ជាក់ថាការកែប្រែនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីបង្ការកំហុសចៅក្រមដែលមិនត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតអាចជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយបាន
អនឡាញនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនថាជាការដាក់គំនាបនយោបាយមេដឹកនាំសហជីពថាការផ្ជួការងាររបស់កម្មករបន្តកើតមានគ្រាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ល្អប្រសើរការប្រួយបារម្ភកើនឡើងទាក់ទងនឹងសុខភាពទ្រុឌទ្រោមរបស់លោកសីអង្គសានស៊ូជីក្នុងពន្ធនាគារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស2ណែនាំរបៀបដាក់ពាក្យបណ្ដឹង តវ៉ាកម្ចីប្រាក់ឥណទានវិទ្យុស្ត្រីសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់វិទ្យុអនឡាញ podcast ដើម្បីពង្រីកការទទួលព័ត៌មានដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តលោក Biden ថ្លែងថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងអាមេរិកមិនមែនដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនទេការរញ្ជួយដីដ៏ធំសម្រាប់មនុស្សច្រើនពាន់នាក់នៅម៉ារ៉ុកអលនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក្នុងសប្ដាហ៍នេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយភាគីទាំងពីររំពឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធអ្នកវិភាគប្រមាណថាកម្ពុជាអាចខាតប្រយោជន៍មួយចំនួនពីការមានទំនាក់ទំនងផ្អៀងទៅរកចិនលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
តបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនគឺលោកលីឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនិងដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជួបជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ចិនរួមមានលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនលោកលីឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីបន្ថែមថានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមកកាន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នឹងថានេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះចិនរងចាំដាក់ផែនការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងចិននៅថ្ងៃអនាគតជាពិសេសពង្រឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមមានច្រកទ្វារអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងច្រកទ្វារត្រីនិងស្រូវឲ្យលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថានៅរក្សាចំណងទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាជាច្រើនដែលមានទាំងក្នុងការដណ្ដើមឧត្តមភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅផ្នែកខ្លះទៀតរបស់សកលលោកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA ថាការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកគឺកំពុងតែឡើងកម្ដៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅវិភាគរូបនេះចោទសួរពីភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការរក្សាជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលដែលប្រទេសនេះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយពិភពលោកកំពុងឃើញការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងស្រួចស្រាលរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
តើតើកម្ពុជានឹង position ដាក់ទីតាំងកំណត់ទីតាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះដោយរបៀបណាដើម្បីធ្វើម៉េចអាចទាញផលប្រយោជន៍ឲ្យច្រើនបំផុតពីការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចទាំងពីរនេះបាទ
ដោយឡែកអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកលឹមឆាយយល់ថាកម្ពុជានិងចិនបន្តមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាព្រោះប្រទេសទាំងពីរត្រូវការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើរបៀបវារៈជាក់លាក់ក្នុងវិស័យនយោបាយនិងការទូតលោកប្រាប់ VOA ថាវាច្បាស់ណាស់ថាកម្ពុជាគាំទ្រគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយកម្ពុជាចាត់ទុកករណីនៅស៊ីនជៀងហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់ជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនដោយមិនជ្រៀតជ្រែកត្រឡប់មកវិញចិនគាំទ្រការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រមានថាកម្ពុជាមិនគួរដើរទៅតាមដានជើងរបស់ចិននោះទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពនៃគោលនយោបាយការបរទេសនិយមកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាបន្តរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងអំពីការប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនូវគោលនយោបាយអភិក្រិតអចិន្ត្រៃយ៍នឹងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធ
បើសិនជាទំនាក់ទំនងមួយដែលមើលទៅឃើញថាវាជិតស្និទ្ធខ្លាំងដោយសារអីដោយសារតែមានផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកមានសកម្មភាពច្រើនមានគម្រោងច្រើនដែលត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមើលទៅហាក់បីដូចជាឃើញថារឿងស្និទ្ធក៏ប៉ុន្តែជារឿងធម្មតាទេនេះសំខាន់នៅត្រង់បន្ទាត់គោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាគឺរាប់អានមិត្តភក្តិ ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងមិនថាប្រទេសតូចប្រទេសធំទេគឺស្មើភាពគ្នាបាទ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកាលពីកន្លងទៅថាកម្ពុជានៅតែរក្សាគោលជំហរឥតប្រែប្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយនិងការមិនជិតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនៅក្នុងដំណើរមកកាន់កម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃការពីកន្លងទៅលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងដែរថាប្រទេសចិនគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងមានទំនុកចិត្តយ៉ាងស៊ីជម្រៅចំពោះកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈកណបកភ្លើងទៀនកំពុងស្នើសុំជួបរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណបកសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមូលដ្ឋានរបស់គណបកជំទាស់នេះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាបន្តបន្ទាប់អនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនលោករងជនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនថាជាការដាក់សម្ពាធខាងនយោបាយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គិតចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបច្ចុប្បន្នជាបន្តបន្ទាប់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារមានសកម្មជនយ៉ាងហោចណាស់23នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែក្នុងនោះមាន17នាក់ត្រូវបានដោះលែងនិង6នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសាកសួរនេះបើតាមអនុប្រធានគណៈបច្ភ្លឹងទៀនលោករងឈុនសកម្មជនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺភាគច្រើនជាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទីដែលគណៈបកជំទាស់នៅតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋនេះបើតាមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន23នាក់ប៉ុន្តែលោកថាមកទល់ពេលនេះមន្ត្រីនិងសកម្មជន17នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងហើយ6នាក់ត្រូវបានកំពុងរងចាំការសាកសួរបន្ថែមពីព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមការចាត់ប្រកាសថាពួកគេធ្វើសកម្មភាពញុះញង់
ការចាប់ខ្លួននេះជាសារថ្មីមួយទៀតមានន័យថាជាសារគម្រាមកំហែងទៅដល់សកម្មជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគណបកភ្លើងទៀនផងដែរហើយយើងគិតថាមិនត្រូវគួរឲ្យកើតមានសម្រាប់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបន្តទៅទៀតទេការដែលចាប់ខ្លួនពុំមានកំហុសឆ្គងពុំមានហេតុផលជាក់លាក់ហើយយកការចាប់ខ្លួនយកមកធ្វើជាវិធីដោះស្រាយមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវហើយមិនស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ
អនុប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ23នាក់នោះបាននៅឡើយទេតែលោកសង្ស័យថាការចាប់ខ្លួននោះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រមូលស្នាមមេដៃបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងថាអញ្ញាធមមានហេតុផលនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកភ្លើងទៀនមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យពលគឺដោយសារតែពួកគេធ្វើសកម្មភាពបំភពបំផុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ការគាំទ្រដើម្បីបង្កើតគណបកនយោបាយថ្មីមួយចំណែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃគុំខឿនថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាបតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យការខាត់ខ្លួននោះធ្វើឡើងដោយសារសកម្មជនបកចំទាស់ធ្វើសកម្មភាពសំស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដែលខ្លាញ់មិនឡំយកឈ្មោះឋានៈដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកទៀបាញ់និងលោកសောខេងមកបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះ
ការខាត់ខ្លួននេះដោយសារពួកគាត់ខ្លាញ់យកឈ្មោះសម្ដេចវិជ័យសេនាទៀបាញ់និងសម្ដេចក្លាហមសောខេងដើម្បីយកទៅខោបោកប្រជាពលរដ្ឋសុំស្នាមមេដៃដើម្បីបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយបាទនេះគឺពូវិមរដងសូមជម្រាបជូនម្ដងបាទ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សែនករណាយល់ឃើញថាបើសិនជាការចាប់ខ្លួននេះមានដីកាកោះហៅត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍នីតិវិធីច្បាប់វាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសកម្មជនទាំងនោះមិនបានធ្វើខុសទៅនឹងច្បាប់ណាមួយទេតែបែរជាប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួននោះវាគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បសិនជាការរំលោភបំពានការចាប់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែការធ្វើសកម្មភាពផ្នែកនយោបាយដោយសន្តិវិធីសមស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយមានការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់គម្រាមកំហែងឯផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះខ្ញុំយល់ថាវាជាការរំលោភបំពានទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពសមស្របតាមសិទ្ធិនយោបាយដែលពួកគេមាននឹងហើយបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកជំទាស់ជាបន្តបន្ទាប់នាពេលនេះកើតឡើងនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណបកនេះដាក់សំណើសុំជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានៃការចូលបញ្ជីគណបកភ្លើងទៀននៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគណបកនេះបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនឲ្យដឹងទៀតថាមកទល់ពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀនពុំទាន់ទទួលបានដំណឹងពីខាងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយទេរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពបាននិយាយថារោងចក្រប្រមាណ30បានព្យួរការងារកម្មករជិត 20,000 នាក់គណៈកម្មការត្អូញត្អែអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងជីវភាពរស់នៅដែលកំពុងជួបការលំបាកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការជួលការងារឲ្យបាន 50% នៃប្រាក់ខែគោលនិងត្រូវពិនិត្យរោងចក្រឲ្យបានដិតដល់ព្រោះពួកគេថាម្ចាស់រោងចក្រមួយចំនួនកំពុងប្រើល្បិចថ្មីក្រោមរូបភាពនៃការបិទរោងចក្រចាស់ទៅបើករោងចក្រថ្មីដើម្បីគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវមួយចំនួនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរោងចក្រកាត់ដេរប្រមាណ30បានព្យួរការងារកម្មករជិត 20,000 នាក់ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកម្មករបើទោះបីពួកគេទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន70ដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋាភិបាលនិងថៃកែរោងចក្រក្តីនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពដែលការពារប្រយោជន៍កម្មករឆ្លើយតបទៅនឹងសក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់កម្មកររោងចក្រដែលបានបាត់បង់ការងារក្រុមមេដឹកនាំសហជីពបានស្នើក្រសួងការងារនិងថៃកែរោងចក្រគិតគូរផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៃការជួលការងារឲ្យបាន 50% នៃប្រាក់ខែគោលដើម្បីឲ្យកម្មករដោះស្រាយជីវភាពបានពួកគេបានថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវពិនិត្យតាមរោងចក្រទាំងនោះឲ្យបានជាប់លាប់ព្រោះបច្ចុប្បន្នកលល្បិចថ្មីកំពុងកើតមានក្រោមរូបភាពម្ចាស់រោងចក្រខ្លះបិទរោងចក្រចាស់ទៅបើករោងចក្រថ្មីដើម្បីកិច្ចវេះមិនចង់ផ្ដោតប្រអតិភាពការងារដល់កម្មករប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA ថា
ជារួមយើងគិតថាប្រហែលជា30ក្រុមហ៊ុនហើយនៅក្នុងនោះប្រហែលជា70,000នាក់ដែលយើងមើលតាមរបាយការណ៍ដែលជួងការងារចេញផ្ដល់អាប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារហ្នឹង
បាទតាមលោកអាត់ធុនការបន្តព្យួរការងារនៅតាមរោងចក្របែបនេះគឺមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងមួយផ្នែកទៀតអាចបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬហៅថា EBA 20% និងការមិនទាន់ទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អាមេរិកហៅកាត់ថា GSP ឡើងវិញ
វិបត្តិសកលហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធ GSP និង EBA ហ្នឹងឯងហើយពាក់ព័ន្ធល្បិចអក្សររបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់តែមិនអនុវត្តច្បាប់ហើយមន្ត្រីអធិការយើងខ្សោយអត់តាមដានគាត់ចឹងគាត់មានក្រុមហ៊ុន A អញ្ចឹងគាត់ទៅបើក B ហើយគាត់មកគាត់យកវ៉ាន់ពី A ទៅដាក់ B យូរយូរទៅ A ហ្នឹងអត់មានការងារធ្វើគាត់បាត់ទៅហ្នឹងទៅហើយគាត់ចំណេញមកគោគាត់ទៅបើកថ្មីអញ្ចឹងគាត់ចំណេញឱកាសវិញយកពីរដ្ឋឯទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាល្បិចអក្សររបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយ
ក្រៅពីនេះលោកជំរិតឯកក្រសួងការងារត្រូវតែពីអ្នករងចាក់ដែលសម្រាប់ព្យួរកម្មករឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងត្រូវចាំមន្ត្រីខលខូចដែលខົບខិតជាមួយរងចាក់យកមកផ្ដំទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីបញ្ជាភាពអយុត្តិធម៌ដែលធ្លាក់លើកម្មករបម្រើការក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនេះប្រធានសហជីពសម្ព័ន្ធកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាលើកឡើងថាការព្យួរការងារកម្មកររោងចក្រនេះបណ្ដាលមកពីតម្រូវការនៃការបញ្ជាទិញពីបរទេសមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែបញ្ហានេះកើតឡើងទូទាំងសកលលោក ជាមួយគ្នានេះលោកថាការឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់កម្មករដែលត្រូវបានផ្ជួការងារពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនឹងតែកែរោងចក្រចំនួន70ដុល្លារក្នុងមួយខែគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែចំនួននេះមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនិងដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសាររបស់កម្មករបាននៅឡើយទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនិងរោងចក្រគួរតែផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យបាន 50% នៃប្រាក់ឈ្នួលគោលដើម្បីអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចកម្មករបាននៅពេលដែលពួកគេកំពុងប្រឈមភាពគ្មានការងារធ្វើ
ខ្ញុំគិតថាចឹងហើយក៏កម្មករត្រូវទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគាត់ 50% នៃប្រាក់ឈ្នួលគោលដែរមានន័យថាបើនិយាយជួយគាត់ជួយ support 30ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្ថែម70ដុល្លារដើម្បីឲ្យគ្រប់100ដុល្លារមិនស្មើនឹង 50% នៃប្រាក់ខែគោលឬមួយក៏តម្រូវឲ្យនិយាយជួយគាត់បន្ថែមប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃឈ្នួលការងារ50ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលជួយ50ដុល្លារធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យកញ្ចប់ថវិកាគាត់យ៉ាងហោចណាស់គឺបាន 50%នៃប្រាក់ឈ្នួលគូដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាករបស់បងប្អូនកម្មករក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ទទួលមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់បាទ
បាទតាមលោកប៉ៅស៊ីណាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានរោងចក្រផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរសរុបជាង 1,300 រោងចក្រដែលមានកម្មករកម្មការិនីប្រមាណជាង 830,000 នាក់ VOA មិនត្រូវសុំការថាធិបាយពីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេមលូបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនត្រូវសុំការថាធិបាយពីលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបាននៅឡើយដែរអ្នកស្រីម៉ៅស្រីមុំដែលធ្លាប់ត្រូវបានផ្ជួការងារអស់រយៈពេល2ខែប្រាប់ VOA ថាអំឡុងពេលផ្ជួការងារនោះអ្នកស្រីប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដោយសារគ្មានប្រាក់ចំណូលអ្នកស្រីត្រូវស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីអាចរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃដោះស្រាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារព្រោះអ្នកស្រីមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនិងរោងចក្រនោះទេអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវបានផ្អាកពីការងារ
អត់ទៅលុយហ្នឹងណាដល់ថ្ងៃគេយកលុយទិញបាយទិញអីចឹងទៅណាទិញអីហូបចឹងព្រោះយើងអត់មានប្រាក់ស្នួល
អ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការងារគិតគូរអំពីជីវភាពរបស់កម្មករព្រោះអ្នកស្រីតែងតែប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវចំណាយសពសារពើទាំងថ្លៃផ្ទះជួលនិងការហូបចុកជាដើមអ្នកស្រីក៏ព្រួយបារម្ភខ្លាចថារោងចក្រត្រូវបិទទ្វារនិងផ្ជួការងារសារជាថ្មីដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពអ្នកស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីត្រូវឃុំខ្លួននិងប្រឈមនឹងបាត់ចោលប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងនៅពេលរបបយោធាចូលកាន់អំណាចដោយរដ្ឋប្រហារឥឡូវនេះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីកំពុងមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមក្រោយពីលោកស្រីត្រូវបានបដិសេធមិនផ្ដល់ឲ្យសេវាព្យាបាលសមស្របអ្នកស្រី Injin Nang នៃ VOAរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកប៊ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការព្រួយបារម្ភកំពុងកើនឡើងអំពីសុខភាពមេដឹកនាំដែលត្រូវទម្លាក់ចេញពីអំណាចគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលកំពុងជាប់ទោសរយៈពេល27ឆ្នាំនៅពន្ធនាគារក្នុងក្រុងណៃពីដាវយោងតាមកូនប្រុសរបស់លោកស្រីស៊ូជីកំពុងមានបញ្ហាធ្មេញនិងអញ្ចាញធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីមិនអាចទទួលទានអាហារបានកូនប្រុសរបស់លោកស្រីស៊ូជីគឺលោកគីមអារីសបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី7ខែកញ្ញាថាបញ្ហានេះគួបផ្សំជាមួយនឹងអាការៈក្អួតចង្អោនិងវិលមុខធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចឈរឬដើរបានហើយជាហេតុផលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីសុខភាពរបស់គាត់ក៏ដូចជាឆ្លោះបញ្ចាំងពីការប្រព្រឹត្តមកលើរូបគាត់អំឡុងពេលថត់នៅក្នុងពន្ធនាគារយោធារយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះមកនេះ
ប្រភពព័ត៌មានមួយរស់នៅជិតទីក្រុងណៃពីដោដែលជារដ្ឋធានីរៀបចំដោយរបបយោធានៅភូមិកងជើងអតីតរដ្ឋធានីយ៉ាងគុនឬរងគុននោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VA ថាសុខភាពរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel វ័យ78ឆ្នាំបានធ្លាក់ទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងកាលពីប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះការបដិសេធមិនផ្តល់សេវាព្យាបាលសុខភាពយោងតាមប្រភពព័ត៌មានខាងលើអញ្ញាធិពុទ្ធនីគីត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងពីសុខភាពទ្រុឌទ្រោមរបស់លោកស្រីស៊ូជីដោយការនេះនាំឲ្យមានការចុះមកពិនិត្យមើលពីសំណាក់ប្រធានផ្នែកសុខាភិបាលប្រចាំពន្ធនាគារប្រភពព័ត៌មានដដែលដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពបានបន្តប្រាប់ VA ថាបើទោះបីជាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកស្រីស៊ូជីបានធ្លាក់ចុះក៏ដោយរបបយោធាបានបដិសេធសំណើរបស់លោកស្រីស៊ូជីដើម្បីជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់ទណ្ឌសាស្ត្រ VA បានព្យាយាមស្វែងរកការបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកស្រីស៊ូជីពីរបបដឹកនាំយោធានិងអាជ្ញាធរពន្ធនាគារនៅវៀតណាមប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេ
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅពេលដែលយោធាបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកស្រីដែលបានឈ្នះឆ្នោតលោកស្រីបានប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នជាបន្តបន្ទាប់ដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកស្រីនិងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និយាយថាករណីចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺជាការព្យាយាមផ្ដោយុទ្ធកម្មដល់ការចូលកាន់អំណាចរបស់យោធាដោយធ្វើឲ្យលោកស្រីបាត់បង់សិទ្ធិក៏ដូចជារារាំងលោកស្រីមិនឲ្យវិលត្រឡប់ចូលឆាកនយោបាយការថែទាំសុខភាពសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានលោកគីមអារីសកូនប្រុសរបស់លោកស្រីស៊ូជីបានរៀបរាប់ក្នុងសម្ដីដើមថារបបយោធាបានបដិសេធសិទ្ធិរបស់ម្ដាយខ្ញុំក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលតាមការស្នើសុំពីវេជ្ជបណ្ឌិតដែលទទួលបានការជឿទុកចិត្តនេះគឺជាសកម្មភាពដ៏កម្រោលនិងឃោឃៅមួយទៀតពីរបបយោធាដោយសារតែសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាពគឺជាសិទ្ធិមនុស្សមូលដ្ឋានសិទ្ធិនេះត្រូវតែទទួលបានដោយមិនមានការរើសអើងអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Farhan Haq បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាពចំពោះលោកស្រីស៊ូជីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែកញ្ញាលោកបានថ្លែងថារាល់បុគ្គលដែលរងការជាប់ឃុំត្រូវតែទទួលបានការថែទាំផ្នែកសុខភាពនេះជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានយើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងអំពីលោកស្រីអង្សានស៊ូជីហើយយើងបាននឹងបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីក៏ដូចជាការដោះលែងមេដឹកនាំដទៃទៀតនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
ក្តីបារម្ភពីស្ថានភាពនៅពន្ធនាគារលោកគីមអារីសវ័យ46ឆ្នាំដែលកំពុងស្នាក់នៅជាប្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាម្ដាយរបស់លោកត្រូវប្រឈមនឹងស្ថានភាពរស់នៅដ៏អាក្រក់រងការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីនិងអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនមកលោកបានបន្ថែមថាលើសពីនេះម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យទទួលបានការប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់លោកអារីសបានប្រាប់ VA តាមសារថាដោយសារមនុស្សមួយចំនួនបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅភូមាឥឡូវនេះហៅថាមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺជាការប្រយោជន៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយ
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសជាប់ពន្ធនាគារពី33ឆ្នាំមកត្រឹម27ឆ្នាំកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះបើទោះបីជាមានរបាយការណ៍ខ្លះថាលោកស្រីស៊ូជីត្រូវបានផ្លាស់ទៅឋិតក្រោមការឃុំខ្លួននៅផ្ទះក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរបបយោធាលោកឧត្តមសេនីយ៍សូមិនទុនបានអះអាងថាលោកមិនបានដឹងអំពីរឿងនេះទេនៅក្នុងការឆ្លើយតបតាមទូរស័ព្ទមក VOA លោកបានថ្លែងថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះយើងមិនបានដឹងទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍2អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស2ណែនាំរបៀបដាក់បណ្ដឹងតវ៉ាកម្ចីប្រាក់ឥណទានវិទ្យុស្ត្រីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិទ្យុអនឡាញ podcast ដើម្បីពង្រីកការទទួលព័ត៌មានដែលគួរឲ្យទុកចិត្តលោក Biden ថ្លែងថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងអាមេរិកមិនមែនដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនទេការជួយដីដល់ធំសម្រាប់មនុស្សច្រើនពាន់នាក់នៅម៉ារ៉ុកក្រោយរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានកម្ចីឥណទានច្រើនលើសលប់ដែលបាននាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមមានភាពអត់ឃ្លានពលកម្មកុមារនិងការលក់ដីដោយបង្ខំជាដើមនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុក2បានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានគម្រោងទទួលបណ្ដឹងតវ៉ាពីសំណាក់កូនបំណុលដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចរកដំណោះស្រាយតាមយន្តការនានាដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2ក្នុងនោះមានអង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថកម្ពុជាបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាទៅនឹងគម្ជៃប្រាក់ឥណទានដែលអាចបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កូនបំណុលនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលទទួលបានឥណទានពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃបំណុលខ្នាតតូចនេះគឺតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្លួនបានធ្វើគម្ជៃឥណទាននិងការសរសេរពីផលប៉ះពាល់ពីបំណុលដែលបានខ្ចីនោះចូលទៅក្នុង website ឬគេហទំព័ររបស់អង្គការ Liga do ក ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃក្រោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការិយាល័យភិបអនុលោមទីប្រឹក្សាអ្នកដោះស្រាយវិវាទដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសាជីវកម្មហេរ៉ាញ់វត្ថុអន្តរជាតិនិងពិនិត្យមើលទៅលើបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួចនឹងធ្វើការជាមួយភាគីទាំងសងខាងដែលជាគោលបំណុលនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏សមស្របមួយការចងអល់បង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះកើតមានក្រោយមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានរកឃើញថាមានការរីករាលដាលនៃភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់ដែលបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមមានភាពអត់ឃ្លានពលកម្មកុមារនិងការលក់ដីដែលបង្ខំជាដើមរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចងក្រងដោយអង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាលោកអៀងវុធីប្រាប់ VOA ថាការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺដោយសារតែកន្លងមកមានការធ្វើកម្ចីប្រាក់ឥណទាននេះកើតឡើងមាននៅពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គមហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបបញ្ហាប្រឈមដែលមិនអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មកដោះស្រាយកម្ចីឥណទាននេះលោកបន្តថាពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដីលក់ផ្ទះក្នុងអត្រាប្រាក់កម្រិតទាបហើយកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវឈប់រៀននិងរកការងារធ្វើដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមមកដោះស្រាយបញ្ហាបំណុល
ក្នុងនេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែស្ថានភាពបែបនេះហើយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសកុមារត្រូវបានឈប់រៀនតាមរយៈការសិក្សារបស់យើងចុងក្រោយនេះដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដើម្បីជួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់បង់ចង់បង់កល
លោកបន្ថែមថាដោយសារតែគ្មានប្រាក់សំបំណុលទាំងអស់នោះទើបបានជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើការចំណាក់ស្រុកដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់កាន់តែច្រើនបើតាមលោកអៀងវុធីប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើឲ្យម្ចាស់មូលនិធិដែលផ្ដល់ទុនទៅឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់កម្ចីឲ្យពួកគេដើម្បីមានការសម្រួលនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេបានជួបប្រទះលោកបន្តថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់បណ្ដឹងឬពាក្យស្នើសុំមកក្រុមការងារនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើបណ្ដឹងទាំងអស់នោះហើយចាត់វិធានការនិងសម្រួលសម្រួលក្រោយពិនិត្យពាក្យបណ្ដឹងនោះរួចរាល់
យើងនឹងធ្វើការពិនិត្យទៅលើពាក្យស្នើសុំរបស់ពួកគាត់ថាតើគាត់ចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធណាខ្លះដែលចូលរួមនៅក្នុងការសម្របសម្រួលធម្មតាតកតងទៅនឹងបំណុលតកតងទៅនឹងបញ្ហាកម្ចីនេះគឺវាមានបញ្ហារសើបហើយនឹងភាពខ្មាស់អៀនដែលពួកគាត់មិនចង់បញ្ចេញអត្តសញ្ញាណអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលស្នើសុំថាតើយើងនឹងធ្វើការបញ្ជូននៅពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ពាក្យស្នើសុំនឹងទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួយធ្វើការសម្របសម្រួល
នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលសិក្សាអំពីហានិភ័យបំណុលនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ713នាក់ដែលអង្គការទាំងពីរបានសម្ភាសន៍នោះមានត្រឹមតែ 36% ដែលបានអានកិច្ចសន្យាពីកម្ចីប្រាក់ដោយខ្លួនឯងដែលការនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីអក្ខរកម្មរបស់គោលបំណុលនៅមានកម្រិតដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះពីកម្ចីឥណទានដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ក៏បន្តថាករណីនេះបានបង្ហាញពីការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារនៅកម្ពុជាក្នុងការបញ្ជាដំណើរការរឹបអូសហើយអនុវត្តការដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យបង្ខំចិត្តដាក់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីសងបំណុលដែលគ្មានការសម្រេចពីតុលាការអ្នកនាងពីលោកណាលីនាយិកាទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្រៅប្រព័ន្ធនៃអង្គការ Liga do ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាការស្រាវជ្រាវនេះផ្ដល់នូវផលតាមបន្ថែមទៀតថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺកំពុងកើតមានជាញឹកញាប់និងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យឥណទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាអ្នកនាងបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្ចីប្រាក់ពុំមានពេលវេលាសម្រាប់ការពន្យាពេលទៀតនោះទេពួកគេត្រូវការការអនុគ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកជាប់បំណុលច្រើនលើសលប់ជាងគេដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនេះកុំឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះជាង 92% ត្រូវបានតម្រូវឲ្យដាក់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីយ៉ាងតិចមួយដើម្បីវាតម្លៃពីកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចមួយប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះ 6.1% បានលក់ដីដើម្បីសងបំណុលហើយគ្រប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដែលបានកាន់កាប់កម្ចីជាង 1% នៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដីដោយសារតែបំណុលយ៉ាងតិចមួយករណីពលកម្មកុមារនិងកុមារបោះបង់ការសិក្សាដែលសារតែបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ខ្លាំងផងដែរប្រមាណជា 3% នៃប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះបានឲ្យកូនបោះបង់ការសិក្សាដែលសារតែកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដោយកុមារជាច្រើនត្រូវទៅធ្វើការជួយរកប្រាក់ដើម្បីបង់សងកម្ចីទាំងអស់នោះនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលនោះប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាអ្នកណែនាំពាក្យលោកកាំងតុងងីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នេះហើយថារបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនេះគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពទាំងមូលនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានោះទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាតែងតែណែនាំទៅកាន់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងការពារអតិថិជនហើយការពីពេលថ្មីៗនេះសមាគមបានកំណត់កងត្រាកិច្ចសន្យាថ្មីសម្រាប់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកម្រាស់ទំព័រខ្លីជាងមុនងាយយល់និងមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ជាក់ស្ដែងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានដាក់ចេញនៅកុងត្រាកិច្ចសន្យាឥណទានសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអស់នៅកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ប្រើកុងត្រាតែមួយដែលមានកម្រាស់ខ្លីជាងមុនងាយយល់ជាងមុនហើយមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីកិច្ចការពីទិន្នន័យនីមួយៗហ្នឹងដែលកុងត្រាកិច្ចការកុងត្រាឥណទាននេះគឺធានាបាននៅដំណាភៀបរបស់គ្រឹះស្ថានជួយដល់អតិជនក៏ដូចជាធានាបាននៅកិច្ចការការពារទីផ្សារដែរ
យ៉ាងណាមិញលោកកាំងតងងីអះអាងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនោះទេដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្របពេលមានកំណើនអត្រាការប្រាក់សកលនិងវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជជែកពីទុក្ខលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយមន្ត្រីឥណទាននិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីអាចឲ្យខាងគ្រឹះស្ថានចេញជាដំណោះស្រាយណាមួយជូនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយសូមកុំមានការខ្លាចឬក៏អៀនខ្មាស់អីសូមយកបញ្ហាទាំងអស់នេះទៅដាក់លើតុជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រឹះស្ថានធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយណាមួយជូនបងប្អូនហើយ
VOA មិនតន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអ្នកស្រីជាសេរីបាននៅឡើយទេដែលទូរស័ព្ទរោតែគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp ថាអង្គការទាំងពីរគួរតែមើលទៅលើបរិបទរួមពេលធ្វើរបាយការណ៍ពីព្រោះពិភពលោកទាំងមូលកំពុងជួបវិបត្តិខណៈកំពុងប្រឹងប្រែងងើបពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិ COVID-19 និងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលបានជះផលអវិជ្ជមានរួមនៅជុំវិញពិភពលោកលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលតែងយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហានិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ដូច្នេះរបាយការណ៍ណាក៏ដោយខ្ញុំសូមឲ្យមើលអំពីបរិបទរួមទិដ្ឋភាពរួមវាមានផលវិជ្ជមានហើយនិងផលអវិជ្ជមានសូមធ្វើរបាយការណ៍កត់សម្គាល់ឲ្យមានតុល្យភាពសូមកុំមើលតែមួយជ្រុងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំ
លោកប៉ែនបូណាបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តទទួលយកប្រាក់កម្ចីហើយប្រើប្រាស់វាឲ្យចំគោលដៅយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថកម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដូចជាស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបញ្ឈប់ការលក់ដីដែលបង្ខំក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបញ្ឈប់ការអនុវត្តផ្ដល់កម្ចីឥណទានកេងប្រវ័ញ្ចចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននៃការលក់ដីដែលតម្រូវឲ្យបង់សងបំណុលនិងផ្ដល់ការអនុគ្រោះនិងសំណងសមរម្យសម្រាប់អ្នកខ្ចីប្រាក់ដែលរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការចេញពីកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចបែបកេងប្រវ័ញ្ចរីកាប្រជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីសម្ពោធ With You Online Podcast និងគេហទំព័រដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកការទទួលព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះទទួលបានការគាំទ្រពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រសួងព័ត៌មានកញ្ញាមាសនារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់វិទ្យុអនឡាញ podcast និងគេហទំព័រសម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកនៅវិសាលភាពឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមខណៈមានការវិវត្តនៅបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកម្មវិធី podcast និងគេហទំព័រថ្មីរបស់អង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាវិទ្យុស្ត្រី WMC នឹងផ្តល់ជូនព័ត៌មានដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងលើប្រធានបទពីរសំខាន់ៗគឺសុខភាពស្ត្រីនិងការបោះឆ្នោតនិងបញ្ហាសំខាន់ៗផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលប្រមីនស្ត្រីកម្ពុជាអ្នកស្រីអង្គចន្ទថលប្រាប់ VOA ថាបេសកកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់មណ្ឌលគឺពង្រឹងទូនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមនិងគ្រប់វិស័យទាំងអស់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយដែលមានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាមូលហេតុនៃការបង្កើតវិទ្យុអនឡាញ podcast និងគេហទំព័រនេះឡើងគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្តល់ព័ត៌មានពិតដល់សាធារណជនឲ្យបានពេញប្រទេសស្របតាមការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ហើយអ្នកដែលមានមធ្យោបាយជាទូរស័ព្ទអាចស្ដាប់បានដូចនេះស្ដាប់បានតាមរ៉ាឌីយ៉ូតាមឡានតាមទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងហើយបានយើងបង្កើតរ៉ាឌីយ៉ូអេបនឹងឡើងហើយយើងបង្កើត podcast មួយទៀត podcast គឺស្រួលស្ដាប់ពេលណាក៏បានដែរមិនចាំបាច់មានអ៊ីនធឺណិតក៏ស្ដាប់បានដែរហើយមួយទៀតយើងធ្វើ website យើងថ្មីដើម្បីយើង post ខ្លឹមសារទាំងអស់នោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញ YouTube TikTok Telegram Facebook អីនោះអាច post បានឃើញ
អ្នកស្រីបានបញ្យលបន្ថែមថា
ហើយ podcast ក៏ចឹងថ្មីសម្រាប់សុខខ្មែរសុខខ្មែរយើងអត់មាន podcast ឲ្យកាលពី2ឆ្នាំមុនមានតែ1 2ឯងដែលគេប្រើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលអីណាហើយចឹងខាងមីងក៏នឹកឃើញបង្កើត podcast ហើយ podcast យើងដាក់ថាស្ត្រីក្នុងសតវត្សទី21ចង់អប់រំក្មេងស្រីផ្ដល់ព័ត៌មាននៅក្មេងស្រីជាពិសេសយុវតីស្រីវ័យក្មេងហ្នឹងគាត់យល់ដឹងពីរឿងសិទ្ធិបន្តពូជសុខភាពផ្លូវភេទហើយនឹងតួនាទីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយអញ្ចឹងហើយបានយើងផ្ដោតឆ្នាំទី1យើងផ្ដោតលើសុខភាពស្ត្រីឆ្នាំទី2យើងផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតជាតិកន្លងមកចា
៎បតាមអ្នកស្រីអង្គចន្ទថលកាលពីពេលកន្លងទៅកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយប្រមានតាមវិទ្យុនៃអង្គការមណ្ឌលប្រមានស្ត្រីកម្ពុជាស្ដាប់បានតែ16ខែតែប៉ុណ្ណោះទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រីថាគម្រោងនៃការរៀបចំបង្កើតវិទ្យុអនឡាញ podcast នឹងគេហទំព័រនេះមានរយៈពេល73ឆ្នាំមកហើយទើបអាចសម្រេចបានមកដល់ថ្ងៃនេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាតំណាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកហួតឃៀងវែងយល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នអ្នកនិយមអានមានតិចជាងអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ដូច្នេះលោកគាំទ្រចំពោះការបង្កើតកម្មវិធីរបស់អង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែលអាចពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត
ខ្ញុំសូមវាតម្លៃហើយនឹងសូមចូលរួមកោតសរសើរយ៉ាងមុតមាំណាស់ដែលមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាសម្រាប់បង្កើតអាប់និង podcast បូកនឹង website ថ្មីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការដំណើរការដាក់ឲ្យប្រពះនៅនេះពេលខាងមុខបន្តិចទៀតនេះនឹងនាំប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានការលំបាកមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបញ្ហាសុខភាពបញ្ហានានាវាលើសពីនឹងទៅទៀតក៏អាចជួយដល់អ្នកដែលបន្តបន្សំបានប្រយោជន៍
លោកសង្ឃឹមថាការបង្កើតវិទ្យុអនឡាញ podcast និងគេហទំព័ររបស់វិទ្យុស្ត្រីគឺនឹងអាចចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដទៃទៀតដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយនៅរាល់បាតុភូតសង្គមនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងភាពអវិជ្ជមានដើម្បីក្លាយទៅជាភាពវិជ្ជមានឡើងវិញនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណុកវីលើកឡើងថាគម្រោងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលទើបតែបង្កើតថ្មីរបស់វិទ្យុស្ត្រីកម្ពុជានឹងជួយបង្កើតមាតិកាព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមនិងស្ត្រីកាន់តែច្រើន
ខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងល្អដែលខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានការអបអរសាទរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជារហូតសម្រេចបាននៅការបង្កើតឲ្យមានអេបនៅលើទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅគេហទំព័រព័ត៌មានគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីនេះឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងហើយនឹងមានខ្លឹមសារអត្ថបទព័ត៌មានច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់សាធារណជនទូទៅបាទ
គួររំលឹកថាមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារផ្សព្វផ្សាយមនរោប្រាក់កម្រៃផ្នែកព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្ត្រីចំនួន5រូបនៅក្នុងឆ្នាំ1995រហូតមកដល់ពេលនេះស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះបាននឹងកំពុងផលិតព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីវិទ្យុទូរទស្សន៍ហើយនឹងវីដេអូថ្មីផ្លេចផ្លាច់ជាច្រើនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងគំនិតច្នៃប្រឌិតនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden បានធ្វើការពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមកនេះជាមួយនឹងប្រទេសចិនការពិភាក្សានេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេសទាំង20ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកឬ G20 កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីប្រធានឥណ្ឌានោះលោក Joe Biden បាននិយាយថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមមិនមែនដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននោះទេប្រធានការិយាល័យព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nike Ching រាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាទុំលីសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តបនឹងសំណួររបស់ VOA ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថាលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងស្របពេលដែលលោកទាំងពីរបានចូលរួមសន្និសីទកំពូល G20 ថ្មីៗនេះដែលរៀបចំដោយឥណ្ឌានៅឯសន្និសីទកាសែតក្នុងទីក្រុងហាណូយលោក Biden ថាអវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ពីការពិភាក្សា G20 អាចមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅចិនលោក Biden ថ្លែងថា
He has his hands full right now. He is overwhelming unemployment with
លោកកំពុងមមាញឹកឥឡូវនេះលោកមានយុវជនអត់ការងារធ្វើយ៉ាងច្រើនលោកគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកមិនដំណើរការតទៅសោះឥឡូវនេះខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តចំពោះបញ្ហានេះទេដូច្នេះលោកកំពុងគិតគូរខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ស័យទេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេ
លោក Biden ថាអាមេរិកមិនចង់រាំងខ្ទប់ចិនទេលោកថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនមិនអាចនឹងនាំឲ្យមានការឈ្លានពានតៃវ៉ាន់ទេចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនហើយមិនដែលច្រានចោលការប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីត្រួតត្រាកោះនោះទេលោក Biden ថ្លែងថា
I don't think it's going to cause China to invade Taiwan and in fact the opposite probably that
រឿងនេះនឹងមិនបណ្ដាលឲ្យចិនឈ្លានពានតៃវ៉ាន់ទេផ្ទុយទៅវិញចិនប្រហែលគ្មានសមត្ថភាពដោយការពីពេលមុនទេតែដូចតែខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យចិនមានបញ្ហានោះទេវាជារឿងឈួតលីលា
អាមេរិកនិងវៀតណាមកំពុងដំឡើងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅពេលដែលមេដឹកនាំជាអតីតគូសត្រូវទាំងពីរប្រកៀកស្មាគ្នាទំនាក់ទំនងនេះគឺជាឋានៈការទូតខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងហាណូយនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតែការទាមទារដែនទឹកទាំងស្រុងរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនជំរុញឲ្យអាមេរិកនិងវៀតណាមកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នាឡើងនេះបើតាមពួកអ្នកវិភាគលោក Greg Pauling មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA តាម Zoom ថា
This isn't about picking the US camp it's about keeping the US close to maintain balance with China
រឿងនេះមិនមែនជាការជឿរើសខាងអាមេរិកទេវាជាការជិតស្និទ្ធនឹងអាមេរិកដើម្បីរក្សាតុល្យភាពជាមួយចិនវៀតណាមនិងអាមេរិកយល់ឃើញដូចគ្នាចំពោះចិនលើបញ្ហានេះវៀតណាមចាត់ទុកចិនជាអ្នកឈ្លានពានជាអ្នកបង្ខិតបង្ខំជាអ្នកសើរឿងនិយមនិងជាមហាអំណាចរំលោភច្បាប់ហើយនៅពេលអាមេរិកពិភាក្សាអំពីសេរីភាពនាវាចរនិងនីតិរដ្ឋវៀតណាមយល់ស្របទាំងស្រុង
សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញទី1របស់វៀតណាមទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden នេះក៏នឹងជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរនៅពេលដែលអាមេរិកព្យាយាមស្ថាបនាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលពឹងផ្អែកកាន់តែតិចលើប្រទេសចិនពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកបានកើនដល់លើសពី 2,000 នាក់បន្ទាប់ពីមានការរញ្ជួយដីដ៏ធំមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រអាគារនានាខ្លាចជាកំទេចថ្មហើយអ្នករួចជីវិតបានដេកនៅក្រៅផ្ទះព្រោះខ្លាចលំនៅឋាននៅជុំវិញពួកគេដួលរលំជំនួយក្នុងទម្រង់ជាច្រើនកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពថតពេលមានការរញ្ជួយដីកម្រិត6កដកសញ្ញា8រិចទ័រនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកខណៈម្រោះម្នាក់រត់គេចពីការស្លាប់ឆ្លងកាត់កំទេចថ្មដែលធ្លាក់ វាជាទិដ្ឋភាពទូទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈកម្មការជំនួយដីបានបង្រួនប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងនេះទូទោះមករកឈ្មោះ SNRT បានបញ្ចេញរូបភាពរថយន្តខូចដោយកំទេចថ្មធ្លាក់លើដោយរំលឹកពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកជួយសង្គ្រោះការខូចខាតភ្នាក់ងារនៅតំបន់ភ្នំទីដែលអ្នកភូមិបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចុះសពទៅហើយគិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍គណៈប្រជាជនមករកនិងអ្នកទេសចរមកលេងប្រទេសនេះបានចូលរួមផ្ដល់ឈាមនៅគ្លីនិកក្នុងតំបន់នោះព្រះមហាក្សត្រមូហាម៉ាត់ទី6របស់ម៉ារ៉ុកបានបញ្ជាឲ្យទាហានប្រទេសនេះប្រមូលផ្តុំក្រុមស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះព្រះអង្គក៏អំពាវនាវឲ្យធ្វើការបួងសួងពិសេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅវិហារអ៊ីស្លាមប្រជាជនម៉ារ៉ុកជាច្រើនដេញតាមផ្លូវព្រោះខ្លាចរញ័រក្រោយការបញ្ជួយដីបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពួកគេដែលខូចខាតរួចទៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតបានជួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនម៉ារ៉ុកលោកអានតូនីប្រេងកិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យថាយើងបានតាក់ទងភ្លាមៗទៅរដ្ឋាភិបាលម៉ារ៉ុកហើយបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាយើងបានត្រៀមជួយតាមមធ្យោបាយដែលយើងអាចធ្វើបានយើងមានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលនាំមុខក្នុងកិច្ចខិតខំរបស់យើងហើយយើងកំពុងរង់ចាំស្ដាប់ចម្លើយពីរដ្ឋាភិបាលម៉ារ៉ុកចង់ឲ្យយើងជួយដូចម្ដេចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតប៉ុន្តែយើងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយបេះដូងរបស់យើងអាណិតប្រជាជនម៉ារ៉ុកដែលរងគ្រោះពីរញ្ជួយដីដ៏សាហាវនេះហើយយើងត្រៀមខ្លួនជួយតាមគ្រប់មធ្យោបាយដែលយើងអាចធ្វើបានអ្នករស់នៅឆ្លងកាត់គ្រោះមហន្តរាយនេះមើលឃើញការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេលោកមូហាម៉ាត់អេថាឌីពលរដ្ឋម៉ារ៉ុកអាមេរិកាំងរស់នៅក្រុងម៉ារ៉ាកេសប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថា
Authorities are doing their best and even like in
អញ្ញាធិការកំពុងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយសូម្បីនៅតំបន់ភ្នំ High Atlas ដែលមានការរំជួយដីខ្លាំងជាងគេក៏ពួកគេកំពុងព្យាយាមជួយហើយខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាប្រជាជនម៉ារ៉ុករបស់យើងនិងសហគមន៍ម៉ារ៉ុកអាចរួមគ្នាឆ្លងផុតវិបត្តិនេះប្រទេសម៉ារ៉ុកមិនមានការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងបែបនេះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004នៅពេលដែលការរំជួយដីកម្រិត6កដសញ្ញា3 Richter បានសម្រាប់មនុស្សជាង550នាក់នៅតំបន់ក្រីក្រក្នុងប្រទេសនេះការរញ្ជួយដីដល់ក្រមបំផុតនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកសម័យទំនើបកើតឡើងនៅឆ្នាំ1960វាបានបំផ្លាញគោលដៅទេសចរដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅអាហ្គាឌៀនិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច 12,000 នាក់ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
តាមទៅនេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង5នាក់ដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យមានការលើកលែងសម្រាប់ធនធានគីអន្តរជាតិនានានៅក្នុងការផ្ទេរប្រាក់បង្កក់របស់អ៊ីរ៉ង់ចំនួន 6,000 លានដុល្លារពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៅកាន់ប្រទេសកាតាដោយមិនខ្លាចការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីលើនេះទៀតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានយល់ព្រមដោះលែងពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់5នាក់ដែលជាប់ឃុំក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាររដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានចុះហត្ថលេខាលើការដោះលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងពេលមួយខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងសភាអាមេរិកទើបតែទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការសម្រេចលើកលែងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទទួលបានគម្រោងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីមុនហើយការលើកលែងនេះត្រូវបានគេរំពឹងទុកដូច្នេះប៉ុន្តែការជូនដំណឹងអំពីរឿងនេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនដោះលែងអ្នកទោសអ៊ីរ៉ង់5នាក់នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការលើកលែងនេះបានធ្វើឲ្យសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកផ្សេងទៀតរិះគន់ទៅលើលោក Biden ដោយពួកគេបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងលើកស្ទួយដល់សេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់នៅចំពេលមួយដែលអ៊ីរ៉ង់បង្កជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងឡើងចំពោះទីហានអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់នៅភូមិកាំងកើតប្រទេសលីប៊ីអាចកើនដល់រាប់ពាន់នាក់នេះបើយោងតាមមន្ត្រីមួយរូបមកពីសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមនិងអត្តចន្ទក្រហមដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកថាមើរ៉ាម៉ាដនប្រធានគណៈប្រតិភូប្រទេសលីប៊ីនៃទីភ្នាក់ងារកាកបាទក្រហមនិងអត្តចន្ទក្រហមនិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់តាមប្រភពឯករាជ្យមកថាមនុស្សប្រហែល 10,000 នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនមន្ត្រីនៅខាងកើតប្រទេសលីប៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថា មនុស្សរហូតដល់2000នាក់ត្រូវគេជឿថាបានស្លាប់នៅទីក្រុងដឺណា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.